Не знам за кой път ще кажа колко много се радвам винаги, когато имам щастието да съм на гости на Сливенската църква. И разбира се, този път щастието беше увеличено, защото видях много приятели, които не очаквах, че ще видя, ще ги срещна в лицето на един от пастирите на църквата в Чикаго, нашия брат Станимир. Така че благодарна съм на Бога. Радвам се много да видя брат Христо Кориан, брат Стевко, разбира се, всеки един от вас. Преди още да дойда и да се обадя по телефона да кажа, че идвам, в мен работеше един текст от Божието Слово. В църквата, към която аз принадлежа в София, църква Приятели, има млади проповедници. Един от тях, Веселин се казва, той има друга професия, не е богослов, но имахме с него дискусия. Той трябваше да проповядва върху Евангелие от Йоан 14 глава. И докато говорихме с него, много обичам да говоря с млади проповедници, които четат текста и някакси не са форматирани от много и различни неща, които да им пречат и могат да погледнат текста отново. Отново могат да се срещнат с текста. И след като говорихме с него за истината, той говореше върху 14 глава, аз прочетох няколко пъти отново главите за залавянето на Исус Христос. И знам, че за тези от вас, които скоро сте били в Ерусалим, пред очите ви е, може би, Гециманската градина, разпятието. Всичко това, за което ви говоря, то е, сякаш оживява пред вас, то сякаш е една реалност. И докато четях, стигнах до текста, всъщност не съм сигурна, дали първо чувах ясно от филма «Страстите Христови» въпросът на Пилат към Исус. Какво е истината? Какво е истината? Или пък първо прочетох текста? Не съм сигурна. Но основният ни текст е от Евангелие от Йоан, от 18 глава, 27 стихове до края. И всъщност, това е един изключително интересен текст. Защото в последната нощ, в нощта на предателството, когато Исус страдаше и всички казваме Юда го предаде, и да, това беше така, но и друг го предаде. Петър също го предаде. Това беше една вечер, в която истината беше на изпитание. Оня, който беше казал, аз съм пътят, истината и живота. Оня, който беше истината. Неговите думи бяха на изпитание в учениците му, във всички хора, във всички групи, които бяха се събрали в Ерусалим в този час. Дори онези, които не разбираха, те имаха възможността да се срещнат с истината и да бъдат тествани от истината. И ето текста. И Петър пак се отрече и на часа пропя петел. Тогава поведоха Исус от Каяфа, от къщата на Каяфа, към преторията. А беше рано. Но самите те не влязоха. Тези, които го водиха, които бяха слуги на Каяфа, най-вероятно потомци на левитите, те не влязоха в преторията, за да не се осквернят и така да могат да ядат пасхата. Затова Пилат излезе при тях и попита: в какво обвинявате този човек? Те му отговориха: ако той не беше злодей, нямаше да ти го предадем. А Пилат им каза: вземете го вие и го съдете според вашия закон. Юдеите му казаха: на нас не е позволено да погубваме някого. Тоест, ние не можем да издаваме смъртна присъда. Добре внимавайте. Те водиха човек, който преди да беше осъден от Пилат, му казват, ние не можем да издаваме смъртна присъда. Тоест, човека е за смъртна присъда, който водим в момента при вас. За да се изпълни словото, което изрече Исус, като посочваше с каква смърт ще умре. И така Пилат пак влезе в преторията, повика Исус и го попита. Ти юдейският цар ли си? Исус отговори. От себе си ли казваш това? Или други са ти говорили за мене? Пилат отговори. Че аз юдеен ли съм? Твоят народ и главните свещеници те те предадоха на мене. Какво си направил? Исус отговори. Моето царство не е от този свят. Ако царството ми беше от този свят, служителите ми щяха да се борят, да не бъда предаден на юдеите. Но сега царството ми не е от тук. Затова Пилат му каза. Тогава ти цар ли си? Исус отговори. Ти сам казваш, че съм цар. Аз за това се родих. И за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Пилат му каза. Що е истина? И като каза това, пак излезе при юдеите и им заяви. Аз не намирам никаква вина у него. Но при вас има обичай да ви пускам по един на Пасхата. И така желаете ли да ви пусна юдейския цар? Тогава те пак се разкрещяха и казаха, не този, но Варава, Варава! А Варава беше разбойник. Много интересен текст. Много от героите, които се намират в този текст, можем в тяхно лице да разпознаем герои от нашето съвремие. Един Пилат, един Петър, слугите на Каяфа, самия Каяфа, останалите наблюдатели, които се бяха събрали, и спорът беше около истината. И днес изглежда е така. Свидетели сме през последните месеци на ужасяващи новини и факти, които умът ни не може да възприеме. Само през последната седмица това, което се случи в Израел, ужаси целият свят. Това, което извършиха от Хамас, това, което продължават и Хамас и Хизбула да правят, Хизбула от Южен Ливан, Хамас от територията на Газа, е толкова ужасяващо, че политическите водачи на Хамас се разграничиха от военните водачи на Хамас, които бяха извършили действието. Можете ли да си представите за какво говоря? Живеем в свят на ужасяващо отделяне от истината. Интересно е, че ние сме възприели в нашата дефиниция на истината днес онова, което кореспондира с фактите. Това беше древното разбиране на гърците и на римляните. Когато Пилат отговаря на Исус, когато Исус казва известното си, аз се родих и дойдох на света да свидетелствам за истината. Пилат каза, истината? За Бога. Фактите са пред мене. За каква истина става въпрос? Те говориха не просто на различни езици, единия на арамейски, другия на латински. Ние не знаем, възможно е Пилат да е поназнаевал някакъв арамейски. Сега, дали Исус е избрал да учи латински, това е трудно за нас днес да дадем отговор. Във филма «Страстите Христови» Исус и Пилат говорят на латински, защото е интересно да се чуе концепцията «Веритас» или «Веритас». «Веритас» е една от римските богини, която кореспондира с гръцката «Алетия» – истина. И е майка на добродетелите. По това нещо има кореспондентност с еврейското разбиране. Но в еврейското разбиране истината проистича от завета с Бога и от откровението, което Бог дава за себе си и за реалността около нас. В наше време се е запазила най-вече тази гръцка концепция, гръко-римска концепция. Истината е реалността на фактите. Но тогава оставаме с така нареченото отношение към фактите или интерпретацията на фактите. Кой е оня, който интерпретира фактите в нашия живот? Кой е оня, който ти казва кое е истина? Мислите, които врага идва за да посее семената на съмнението, които идват от противника да бъдат посяти в нас. Кой е онзи, който ни дава разпознаване на това, кое е истината? Какво ли си е казвал Пилат? За коя истина говори този човек? Аз съм военен мъж. Той е губернатор. Той е римски войник. Когато види престъпник, той знае кой е престъпник. Най-вероятно, няма значение корумпиран или не корумпиран един митничар. Със сигурност, след като е стоял 10 години на границата и погледне минаващите, той има някаква изградена интуиция поради опита, който има. Няма как който и да е видял Исус в това време и да каже: о, аз виждам престъпник. Разбирате ли? Пилат провежда един кратък разговор с Исус, а неговото царство не е от този свят. Той е уж юдеин, ама от коя религия е той? Тук става въпрос за философия. Най-вероятно той е като гръцките философи. За какво ми говори този човек днес? Без да изчака отговор, излиза и казва: този човек е невинен. Не, пусни разбойника. Искаме да кажеш този. Кой формира интерпретацията на истината в нашия живот лично днес, в живота на църквата и в живота на обществото ни и тази западна цивилизация? И всъщност, не вървим ли към множество интерпретации, които са в конфликт една с друга? И много скоро църквата ще се наложи да отстоява истината поради многото интерпретации, а не просто поради сочането с пръст или обвинение, че църквата е неправилна, споделя неправилната концепция. Много е интересно, защото перспективата върху интерпретацията е свързана с морала. А морала със Святия Дух, но ще стигнем и до там. Преди всичко да напомня за Римляни 2 глава, 17 до 24 стихове, където апостол Павел ни говори за вродените категории на разпознаване на добро и зло. А не учи ли ви съвестта? От една страна имаме свързано с морала, с съвест, с самото творение. И този Пилат, който живее в древен Израел, има достъп до различните видове истини в кавички. Защото коя бе истината на садокеите? Ние трябва на всяка цена да се задържим. Ние държим истинската наше, как да кажа, не искам да употребя думата патриоти, защото в момента сме предизборни кампании и някой може да интерпретира по неправилен начин. Беше интересно, когато преподавах в Турция на студентите и те четяха от турската Библия и казват: какво е зелот? И ние казваме: ми това са хора, които са се борили срещу властта и някои от тях са имали терористични прийоми. И те казват: о, ма в нашата Библия пише патриот. Зелот е патриот. Понякога е много трудно да се направи разликата. Кой патриот става зелот? Така да кажем, да започна с игра на думи. Та садокеите мислиха, че държат те копирайта на Авраам. Че в тях е копирайта за наследници на Авраам. И какво ли си е казал Пилат? Този не е от тия националисти. Не е част от тази класа. Фарисеите от друга страна държаха на праведност. Определен вид праведност. Свещениците се бореха за властта си. А в този ден между тях беше самия Творец, самата истина. И те не можеха да го разпознаят. И не само те. През нощта ученика, който каза, нека да идем и да умрем с него, по някаква причина с нощта се говорихме, защо му трябваше да търси познати, да влезе в двора на първосвещеника, не можеше да стои надалеч от огъня, защото му е студено, дойде до огъня и го пита, ти негов ученик ли си? Не, не съм негов ученик. Истината. Къде сме ние спрямо истината? Това, което виждаме в този текст, изпълнен с дипломатически ходове, религиозно-правни въпроси, човешко-етически. Виждаме и въпросът за истината, който е от друг духовен порядък, от друго ниво, от друга класа. Една истина, която е отвъд фактите, които могат да бъдат видени. Защото Той, Исус, донесе себе си и беше отхвърлен. И каза, аз съм пътя, истината и животът. Истината и животът вървят заедно. Но почти винаги, когато кажем живот, се спомняме, асоциацията е за една двойка, живот и смърт. Когато говорим за знание и за живот, няма начин да не се върнем към Битие 3 глава. Там, когато човек избра дървото за познание на добро и зло, той да замести Бог като центъра живота си. Това беше символичното значение на това дърво. Защото човек беше изваян от пръста на земята и му беше вдъхнато огненото, Божието дихание. Но човек избра да живее не посредством свръхестествената енергия и зависимост, взаимозависимост от Бога, а сам да взема решения. Такъв беше и казуса на Пилат. Тази е дилемата, с която ние днес се срещаме. Да изберем истината и живота. И това изглежда много лесно, но всъщност не е толкова лесно. Защото в никой случай не искам да кажа, социалните мрежи сами по себе си са виновни за фрагментацията. Фрагментация означава ставане на малки части на разбирането на самата църква за самата себе си. Когато самите ние не можем да се разберем едни с други. И вместо да живеем чрез действието на Святия Дух и езиците от деня на Петдесетница, онова единство, което Бог прати и чрез тези езици да идем и да прокламираме, ние започваме да се доближаваме до един Вавилон, където има прекалено много езици. Езици, които не могат да се разберат. И всъщност, за да стигнем до онова единство, в което истината и животът, те са навързани на една ос. Това, което трябва да помним днес, ние, които сме в тази зала, онези, които гледат сега или пък по-късно, истината е винаги вързана с другите. С другите дарове. Този на живота и този на духа. Тя не ни е дадена като нещо частно, което можем да притежаваме. Защото преди Исус да бъде заловен, арестуван, изпратен в затвора на разпит, той прекара много кратко време в затвора на първосвещеника, докато Исус без учениците, той какво каза? Ще ви изпратя друг утешител, който да ви води на всяка истина. И по-късно в Евангелие на Йоанна, ние казваме по-късно, но най-вероятно става въпрос първо Йоанна, ние казваме Евангелието, обикновено в каноничния ред, Евангелието е първо и след това са посланията, но най-вероятно Евангелие от Йоанна е последната книга на Новия Завет, като написване хронологическо. Но там в първо Йоанна се казва за онези, които познават истината. И оня, който отрича истината, е антихрист. И има много антихристи, които отричат истината. И докато говоря за всичко това, разбира се, няма нещо свръхново, което да кажа днес. Той по-скоро да се напомним, че без взаимоотношението ни със Святия Дух не можем да преживеем ново съживление. Не можем да победим този свят. Да, и в първо Йоанна е записано, помазанието, което имате, то ще ви учи какво е истина. Тук не става въпрос, че не трябва да четем Словото на Бога, не трябва да се учи, а че вътре в нас, освен съвестта, има и друг глас, който ни казва, който ни напомня, кое е фалшиво и кое е истинско. Но стоим ли заедно като църква пред Бога за действието на Святия Дух? Плачем ли за истината? Кога за последен път плакахме и се молихме за истината да бъде чута? Кога за последен път ни заболя? Забележете Исус какво каза. И когато дойде Той, Утешителят, Святия Дух, Той ще изобличи света за грях, за правда, съдба, стария превод или съд. Святия Дух е оня, който ни дава капацитет да разпознаем истината, да свидетелстваме за истината и чрез нас Бог може да изобличи хората от този свят. Но ние трябва да предоставим себе си. Наистина много е тъжно. Исус каза, няма да ви оставя сираци, но ще ви изпратя Святия Дух. И аз мисля, че без истината ние оставаме сираци. Защото истината е оная, която ни дава сила и в името на нашия Бог ние получаваме отговор на молитвите си, защото Неговото име е истинно и защото Неговите думи са истинни. И Той потвърждава Словото си. Затова истината е част от завета на познанието на Бога. Тя е част от този завет. За Пилат тя беше поредният случай. Какво е истина? Обърна гръб и излезе. Ние осиротяваме без истината и без Святия Дух. И когато в епохата на просвещението преди вече повече от 200 години, може би 250 години, постепенно не Бог, а човек става центъра със своя разум, център на своето съществуване. Да, имам власт на този свят, защото мога да го назова. Най-вероятно, това подхлъзване се е случило и при Адам. Минаха животните, Бог му каза. Ето ги, приведе Бог всички животни пред него и той им даде имена. Но илюзията, че с наименуването на фактите ние започваме да владеем истината, е голяма заблуда. Истината винаги владее нас, а не обратното. Защото истината е личност. Тя е повече от фактите. Когато фактите кореспондират с абсолютната истина Христос, тогава казваме да, Това е истинно в тази ситуация. Това е вярно. Така казват и древните евреи, и Стария Завет. Това е вярно, защото то кореспондират. Фактите кореспондират с моралното, с моралния кодекс и разбиране на нашия Господ и християнството. И днес, с трагедиите, които ни заобикалят, най-важно е да помним, че концепцията за последните времена не трябва да бъде повдигана от мотивация и желание за контрол. Моят контрол на това, какво се случва. Той е илюзорен. Това, което трябва да имаме като отношение към ширещото се насилие, е състрадание и молитва. Това, което се случва в Израел, аз не казвам, нека да не мислим, да нямаме логика, да не четем текстове, но първото нещо е състрадание и молитва за тях. За това, което се случва. И вярвам, че е така. И с тази църква, и с много други. Святият Дух ще изобличи света. Защото Святият Дух е носителят на истината. Той носи посланието на Христос, което означава, че достигаме чрез Святия Дух до по-пълно откровение за Божия характер. Готови ли сме за по-пълно откровение за Божия характер? Изключително важен текст. Ако седнете да го разглеждате, подробно ако четете последните часове на Исус, как са сумиране и това с което вървя към приключване, вече няма да изпитвам търпението на никого тази вечер. Исус каза: който е от истината, слуша моя глас. Това означава, който е от истината, принадлежност или идентичността ни. Този, който може да свидетелства, е оня, който принадлежи на Христос. А в момента гласът на църквата ни е слаб. Защото и любовта ни е малка, и истината в нас е малка. Тя е малка и в мене. Защото по някакъв начин сме по-бързи като атиняните да разискваме новите неща и по-малко като беряните да изследваме писанията. Или пък като антиохийската църква да застанем на молитва. Това, което проповядвам днес, е изобличително слово и за самата мене. То е изобличително, но то е, как да кажа, изобличение с любов, защото знам коя е тази църква. Знам любовта на тази църква. И проповедта е да ни събуди отново да се върнем близко при Христос. Преди избори, с много спорове, както обикновено, не само тук, навсякъде, в цялата страна. Знаем, имахме състрадание, изпратихме на Турция помощи. Сега има проблем с над 100 000 арменски бежанци от Нагорно Карабах. Руските постове са самахнали, които са пазили до момента. Просто ситуацията е хуманитарна криза, хуманитарна катастрофа, казват. Светът, в който живеем, е много сложен. Понякога за нас словото и текстовете на Евангелията стават абстрактни и Римската империя е някаква абстрактност за нас. Но тя е била висока конкретика в онова време. Тези евреи са живели постоянно в среда с чужда ценностна система. Пилат си е позволил да сече молети които да ползват евреите, знаеки, че тези монети са... Те не могат да бъдат приети от евреите с лика на императора. И поради тази причина имало бунтове. Бирниците, които са били от евреите, са използвали така наречената система от купуване на данъци. Тя е съществувала и в османския период в България. Предварително се плащат данъците и след това бирника събира колкото иска да събере. Толкова колкото е сумата, която е платил, или пък много повече. Тоест, това е била една корупционна система, в която хората от една страна живеят под римския гнет, защото по прашните римски пътища легионите, Пилат разполага с 6000 легионера. Просто нека Бог да ни помогне да се отворят очите ни за библейския текст. И да разберем, че не сме, как да кажа, сами не можем да се справим и да почнем да ценим църквата, общението в църквата. Да, ние така на теория ценим църквата, но общението в църква е важно, за да се познаваме едни други. И ще кажа нещо практическо, защото досега това, което казах, звучеше като теория. Когато говорим за разпознаване на истината, говорим все пак за живи хора. И ние като живи хора трябва да се познаваме едни други и да имаме възможност да се изслушаме как сме достигнали до конкретен факт, че той е неистинен или неистинен. Ако не се познаваме, ако не се събираме заедно, ние няма да имаме начин това да го разберем. Опасността от тази фрагментация на разбиранията ни в църква е реална. Защото по-голямата част от информацията си хората в църквите черпят от социалните мрежи, а не от общението в църквата и от текста на Словото Божие. До такава степен, че съдържанието на думите, нали, в текста, който ни разказва за разговора, за разпита на Исус Христос от Пилат, имаме две различни концепции за истина. Пилат въобще не регистрира, че има друга концепция, освен неговата. Че истината е заветно понятие за този човек, който е юдеен. И за него отец е източникът на живота и източника на истината. Ние днес сме готови да се борим за факти, които сме видяли от една или друга гледна точка. И за съжаление срамно да спорим във Фейсбук. Защото не мога да кажа, моя пастир ми каза, крайно време е да спреш да влизаш в Фейсбук, и аз много рядко влизам във Фейсбук. Защото като вляза, като видя някои неща, които християни правят едни спрямо други, почва да ми се плаче, ядосвам се, мисля си аз къде съм сгрешила, какво съм пропуснала. И така могат да минат часове и дни. Не защото съм много праведна, защото просто съм човек, който реагира така. Имаме старите евангелисти в България, имаме малко по-голяма доза свръхотговорност морална, която не е вменена от детство. Нали? Да не излезе, че съм много праведна. И така, приятели, искам да ви помоля да наведем глави и да се помолим за истината и по-дълбокото неразбиране на истината. Святи Татко, благодаря ти тази вечер за тази възможност да споделя, Господи Боже, от Твоето Слово и това, което Ти ни разкриваш в дълбочина, Господи, за тази мрежа, Господи, която съществува, тази обвързаност между Тебе и нас и между самите нас. И искам да Ти благодаря сърдечно, Боже, че тя съществува. Защото в Христос ние се върнахме при Тебе. Много повече от онова, което имаха Адам и Ева преди грехопадението. Искам да Ти благодаря днес за това, Боже святе. И Те моля, Господи, да дадеш църквата ни да бъде по-единна, да бъде по-свързана с Тебе и един с друг, Боже. И се моля, Боже, действието на Святия Твой Дух да бъде в нас с по-голяма сила и Твоята истина да бъде проповядвана от нас и хората от този свят да я чуват. Молим Те, Боже, за онези, които са подведени от демоничните сили, Боже, онези, които са демонизирани, Боже. Тази групировка Хамас, която е тръгнала да убива беззащитно цивилно население, Боже святи. Единствено и само поради омразата на евреите, молим Те сега да защитиш Израел и да защитиш Ерусалим и Те молим, защото Ти си княз на мира и ние се молим днес за мира на Ерусалим, Боже. Те молим, Господи, Твоята истина да бъде явна и видима чрез нас. Заради Исус Христос се моля. Амин.